Campus FM prezenta
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Neġew niltaqgħu ma' Paul Xwieb, Platea, issalmilkom. L-aħħar darba li ntqajna Paul konna qegħdin nitkellmu fejn kont qed tirrakkontanna l-ewwel inkontru tiegħek ma' Francis Abel.
Ekku.
U rajtilna interpretazzjoni sabiħa ħafna ta' Jacob mill-play tiegħu Vaganzi tas-Sajf. Minn hemmhekk it-teatru naħseb li inti bdejt taraħ jinbidel. Naħseb li inti li wieħed mill-fortunati li rajt it-teatru Malti ta' żmien l-erbajnijiet, mill-ħamsinijiet u llum rajtu jinbidel sal-2009. Inti bħala kritiku prinċipali li jiena dejjem nafek bħala waħda minn roles importanti ta' teatru li dejjem ħdimt inti, rajt it-teatru jinbidel b'mod interessanti. Nixtieq li qabel ma nkomplu nisimgħu fuq il-karriera tiegħek fit-teatru tgħidilna l-kummenti tiegħek ta' din il-bidla enormi kemm fit-teatru Malti, ovvjament iktar ukoll fit-teatru Ingliż, kif semmejt aħħar darba it-teatru Ingliż kien għadu jinkiteb pereżempju bil-vers u mbagħad inqalem. Fi żmien ma' Osborne u sar iktar teatru iktar.
Fil-ħamsinijiet saret bidla enormi.
Il-bidla naħseb mhux Malta biss saret il-bidla.
Le. Anzi, Malta damet iktar. Malta. Malta li bdiet tinbidel sew bebejjer fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet. Għaliex għalkemm u kien ġa kellu influenza fuq it-teatru anke qabel permezz tar-radju drammi tiegħu bħal Buani jew is-sejħa ta' Sarit huma mbagħad għamilhom anke għall-palk fil-fatt jiena darba minnhom irrexxtajt f'drammatizzazzjoni għall-palk ta' sejħa ta' Sarit.
Wkoll hekk tkun tad ma' Carmena Zopardi għamil tajna wkoll. Interessanti, ma kontx nafu jagħmilha l-istess parti sejħa ta' Sarit. Ma nistax ma jiena kont Fernandi kont.
Jiena mhux skużani, mhux jiena Buani għamilt.
Int Buani. Sew
taħt id-deres jien ta' Godwin Sherry.
Inkomplu pol.
Pero kienem l-influenza tiegħu u anki kienem nis awturi ta' rang iktar baxx bħal Giuseppe Catcuti u Giuseppe Diacono. Illi kitbu plays illi kienu ċertament ta' kwalità fermola minn dik ta' teatrin li kien qed jinkiteb. Għalkemm kienem ukoll qabel nisbħal Erin Saraċino Nglott li kitbu xogħlijiet interessanti li ma tantx dieru fuq il-palk, allura ma kellhomx influenza. Però proprio il-palk illi sar intelligenti fis-sittinijiet b'sensiela ta' plays ta' Bejjer bħal Vaganzi tas-Sajf, Mentz, Bulvar, u mbagħad play bl-Ingliż The Cliffhangers, u mbagħad
later on 70s,
Kif
le? Cliffhanger 70s, no?
Le, bl-Inglis fil-60s kienet.
60s, għaxi kien sen fija,
jie. Għabal il-sabajn, meta saret bil-Malti forse ħad parti.
Le, jien bl-Inglis, xmenta le, għal-erba.
Mela għabal il-sabajn.
Għabal il-sabajn?
68, naħseb kien da.
Bil-fors, il-kampus il-ġdid.
Daw kienu il-plays universali tiegħu mhux marbutin mal-kamp ma' Malta.
Sewa.
Imma mbagħad beda dik is-sensiela li kellha suċċess kbir ta' plays Maltin.
Sewa.
U beda wieħed mill-kapolavur tiegħu il-ħadd fuq il-bejt illi naħseb illi forsi l-ħajja ħaġa l-qatt kiteb meta morna tal-Mellieħa, Karnival, l-Imnarja, l-Imnarja.
Zmil-qtil?
Mil-qtil, eżatt,
Karnival, l-Imnarja. Ovvjament, mbagħad, ebejjer mal-tmim ta' sebajnijiet, donnu beda 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 jihu xejra differenti.
Ma he wrote himself out naħseb wis meta ipprova jikteb plays politiċi bl-Ingliż bħal Bloody in Bolivia
illi. Mal-atturi
hemmhekk. Good ħadd ħadsem fija wkoll jindik. Ejja u għalija ma kienet play tajba xejn. Għaliex kiteb plays skadenti bejjer bla dubbju ta' xejn. U sfortuna illi meta kien joħroġ minn dak li tassew jieħu gosti jagħmel ma kienx jirnexxi. L-aħħar ġalla rnexxu li hemm però fit-tmeninijiet meta għamel il-ġaħan ta' Bin Gemma u xejn.
U għamel il-vumbarara żungara li kont diġġieta jiena wkoll.
Żgur hekk dika però dik speċjali kien.
Speċjali.
Għaliex kien għadu kemm mitlu ibnu u kienet għalija play li turi ċertu rabja, jekk mhux addirittura xettiċiżmu reliġjuż, għalkemm hu meta kont ngħidilu din kien jirrifjuta u jgħid li qatt ma sar xettik, qatt ma tilef il-fidi tiegħu, però tagħna l-impressjoni f'Vumbara Żungare illi kien anki jitmela daqsxejn bit-Trinità frankament, you know.
Aha, u Lino Farrugia kien kompliha daqsxejn ukoll. Għax kien għaddew liġuri bi għadik. Żgur, kien hemm moment meta ħanajda dil-istorja, kien hemm moment meta jien għaddejt ġuri, għaddejt kumitat biex jaraw daqsxejn dawn il-moviment li qegħdin isiru fuq il-park illi Franz kien jiġi jara u kien jgħid interessanti li jara u kien jien kont inżida u nagħmilha daqsxejn iktar qawwija. Kien għaddew niġi nikkonvinċejthom illi għandha issir u għandha teqpek għal ixira kull ma qed nagħmel ninterpreta. Kidba li m'hemmx għalfejn usuha bħala xi ħaġa li hija kontra r-reliġjoni mhuwa ħsieb. U ma ġietx ibbenjata dik
il-nistabilita.
Alla volja kienet tibsa ħafna li għamil tim kienet ibes ħafna. Skużawni bil-fors kelli nitkellem ħarita żgħira fuq għadik. Fuq imma ċ-xew tiegħek kollu. Kompli tkellem inti issa dawn huma ġifieri rajt it-teatru jinbidel b'dan il-mod, rajt il-bejjer wara bejjer imbagħad teatru raġa' jinbidel jiżvolġi u xejn.
Beda daqsxejn it-teatru sperimentali. Dak il-plays ta' li kienu jisiru mill-istudenti.
Ah, titkellem fuq nagħja, is-Sanuru.
Sanuru.
Is-Sanuru.
U anki bdew kumpanija bħal teatru workshop ta' dik l-Ingliża x kienet jisimha.
Eh, teatru workshop.
Waħda Ingliża kienet.
Mhux Gillian Benz,
kienet. Mhux Gillian Benz, le.
Nsejt x'isimha sfortunatament ma tiġi. U mbagħad Henry Dog u xek.
Henry Dog, eżatt.
Mario Vella Maxena.
Ej, ej, ej.
Kien it-teatru interessanti.
Ħafna. Għamlu ċenċi, niftakar.
ċenċi, kien famuża. Interessanti ħafna. Albert Maxena, mbagħad beda
teatru.
Eżattament, beda jagħmel ħafna esperimenti wara. Imma jien nitkellmu fuqek issa milli nkomplu nitkellmu fuq it-teatru. Mela, wasalna fil-żmien l-epoka meta inti tista' tgħid li ħadd semm kważi f'kull xogħol li preżenta bejjer. Issa mbagħad x'beda jiġri iktar. Qegħdin bidu ta' s-sittinijiet nofs is-sittinijiet bdejna s-sebgħinijiet.
U mbagħad f'1974 sena importantissima beda l-atturi theatre group illi inti kellek sem fih prinċipali. U fil-fatt kontu bdejtu bil- sej personaġġi nċerka d'awtore li diretta minnek stess. Bcast eccellenti Charles Arrigo u Carmen Azzopardi
Gemma Portelli kellha l-parti żgħira Marcel Castillo l-om kien hemm cast interessanti ħafna.
Dak kien esperiment kuraġġużissimu dak u propju wieħed ma jistax ma jfaħħarx il-nies bħal Paolo Naudi illi naħseb li refa ħafna mill-pis li għaw dak.
U Karmel refa għu l-pis kollu finanzjari u kollu. Bittelf li ġili kienu kun hemm.
U saru dik ħaġa inkredibbli illi wan illi għal diversi snin il-teatru kien is-sala tal-ballu tal-Fenixa u għal kull performance illi kien kollu jimbena anke il
jimbena kollu park jimbena
il platforms li fuq joqogħdu in-nies biex jaraw u
Sol Sol Victor Soler fa spiega che na Victor.
Produzione differente col char dan al Malta che incredibile.
Perché il repertory theater o repertory theater mush li yemshi mali ken kienu jsiru hemm mhux esperimenti biss ma kienet jidħlu enerġiji enormi u nista' ngħid li kull artist li kien bħala artisti jiġifieri bħala pitturi li dejjem diżinji differenti ta' kull xenarju u xi kultant anke mużika
affarijiet. U anke il il-handbills kienu id-dizin ta' Norbert ta' għadni nerfaħħom prezzjożissimi law veru sbieħ veru sbieħ u però l-atturi
Mario Filippa Zopardi kien juħu xsieb il-publiċità u kien jagħmel biċċa xogħol kbira fatti la jekk Mario il-ħaq jiġi ovvjament l-intaqgħu miegħu wkoll.
Yes, yes, yes.
Hawnhekk inti imma mbagħad dejti ħu sehem mal-atturi u waħda mill-interpretazzjoni interessanti kienet il-play li ħadmet ta' iċ-Chekhov il-play Chekhov li
nifsegal
is-sigal il-famuża sigal. Inkobbi rrakkuntanna fuq hawnhekk.
Iva, però l-atturi għamlu ġid kbir lit-teatru Malti billi u rewħ xogħlijiet ta' Ibsen, ta' Chekhov, ta' Tennessee Williams, ta' l-opportunità li nisbab pal-Carmen li tagħmel Rose Tattoo li kienet brillantissima fiha u kien il-produzzjoni eccellenti ta' Joe Friggieri ta' Streetcar Named Desire u okkażjoni waħda wkoll b'xi mod irnexxilhom naħseb persi fis-sabajnijiet kien hemm rapporti intimi ta' Malta mal-Pakistan ġi Zia Moħjeddin illi kien attur magħruf ħafna Pakistani, magħruf anke l-Ingilterra.
L-Ingilterra kien.
Ajb, iva. Però dak iż-żmien naħseb kien ġa marlura l-Pakistan, kien naqra s-saf u l-ħajja tiegħu kienet ħafna nżulu tlajja. U ġi biex iddiriġi ħaġa li mhux normalment jagħmel hawn Ibsen. Heda
Gabler.
Parti naturalment li Carmen naħseb kienet ila tixtieq li tagħmela. U fil-fatt għamlet il-parti ta' Heda u jien kont iffortunat għamlet il-parti ta' Tesman ir-raġel tagħha. Bidem daqxej blagost, studjus, però l-għandu doni soċjali, laqsmu brillant intellettwal, ċertament il-research worker illi jaf jaqta u jasal fej irid, imma mingħajr ma jikkrea xi ħaġa xi teoriji interessanti. Parti interessanti ħafna. Ħadd gost għax ma' Moħjeddin propju kien bieda modestissimu, ma kellu ksuħat ta' xej, imma tallimna ħafna minn għandu.
Paul, wasalna biex nisimgħu tinterpreta xi ħaġa oħra, x'satażlin issa.
Għana semmejna The Seagull.
The Seagull.
Sen naqra famous speech ta' Grigorin li ikkun qed jitkellem ma' Manina, it-tfajla li tixsir attriċi u hija affaxxinata minnu, minn Grigorin, u joqogħdu bil-qiegħda fil-ġnien jitkellmu, hija affaxxinata però jipprova jneħħilha l-faxxinu. Askontu m'hemm ebda ħaġa affaxxinanti fuq il-kidba. I'm obsessed day and night by one thought. I must write, I just must. For some reason, as soon as I've finished one novel, I feel I must start writing another, then another, then another. I write in a rush without stopping and can't do anything else. What is there radiant or beautiful about that, I ask you? Oh, it's a fatuous life. Here I am with you. I'm quite worked up, and yet, not for a single moment do I forget that there's an unfinished novel waiting for me. I look over there, and I see a cloud shaped like a grand piano. At once I think, I must put it into some story or other, the fact that a cloud looking like a grand piano has floated by. There's the scent of heliotrope in the air. I make a mental note. Sickly scent, flower, the color of a widow's dress, mentioned when describing a summer evening. I snatch at every word and sentence I utter, and every word you utter too, and hurriedly lock them up in my literary pantry. in case they can come in useful. When I finish a piece of work, I dash off to the theatre or go off on a fishing trip, and that's the time when I ought to relax and forget myself. But no, something that feels like a heavy cast-iron ball begins to revolve in my brain. A new subject for a novel. So immediately I drag myself back to my desk again, and I have to push on with my writing once more to keep on writing and writing. And it's like that always, always. And I can't get any rest away from myself. And so it will go on till my dying day. Everything will be charming and clever and nothing more. And when I die, my friends, as they pass by my grave, will say, "Here lies Trigorin. He was a good writer, but not as good as Turgenev."
The Seagull, il-ġiet interpretata minnu minn twil iluf, kienet t-tienet produzzjoni li kienu għamlu l-atturi fil-Fenicia Grounds.
Ja, fl-apert.
U kienet id-dirigita għet il-Farrugia. Inkomplu nimxu minn emmek, iżmin l-atturi ovvjament, Paul Schwerer kellu parti interpreta partijiet varjati minn hemmhekk ukoll rajna wkoll Paul Schwerer jekk min issejżbal anka interpretajt komedji. Sbagliati
commedia ne provano Iva scure il Hotel Paradiso
bis naħseb li qed ninsew ukoll xi ħaġa li kienet xi ħaġa ġdida l-Malta meta Nigel Dennis
Iva
hawnhekk naħseb l-istorja tiegħek mhux l-istorja tiegħek
Iva a credit to the country Nigel Dennis kien awtur għamel ħabta kien famuż ħafna l-Ingilterra kemm bħala rumanzier u kemm bħala kittib għal-palk. Imma mbagħad inqala xi ħaġa u telaq disgustat mill-Ingilterra. U ġie qgħod Malta, fejn kien ma' Martu Beatrice li kienet attriċi brava ħafna. U waħda mill-affarijiet li għamel għal-Malta kien illi iddramatizza kitab għal-palk versjoni ta' plays ta' Carlo Goldoni. U semmihom il-plejs kienu la villeggiatura bit-Taljan. Għamilhom A Credit to the Country u saru il-Teatru Manuel, mhux minn l-atturi mill-grupp ta' Michael Bonello u James Falkland. U propju ħadd parti fiha kienet il-libsa tajjeb, kostumi sbieħ, parrokki tajbin kienu, play helwa kien, mhux xi play tal-ħaġib fil-fatu u kien kitiba għan-National Theatre, Ingilterra li ma kienux aċċettawha walli naħseb ħadha ta' xejn kbira kien. Imma insomma, il-ħin tiegħu kien għadda. U propju kienu jridu uċuħ ġodda.
Sew,
l-Ingilterra.
X'kellek iktar imbagħad dawk iż-żminijiet, iktar esperjenzi differenti, karattri oħra jekk forsi wieħed itkellem forsi fuq Gillian Binns.
Gillian Binns, iva, Gillian. Gillian kelli konnessjoni diretta żgur f'play waħda ta' Mal MADC, Midsummer Night's Dream għamilt il-parti ta' Oberon kont jien fiha. Iva. Fil-fatt is-sebgħinijiet kienu żmien importanti għal Shakespeare għalija. Għalix ħadd diversi plays, irġajt għamilt Julius Caesar fil-69 kont għamilt, kien iddirġa James Falkland. Kien bidam simpatiku ħafna. Iva, ħdimt mhux ħażin ma' Geoffrey Gir, kon ieħu gost ħafna naħdem miegħu, għamilt miegħu parti sekondarja The Merry Wives of Windsor, Dr. Chaos, kont għamilt. Mbagħad għamilt żewġ partijiet importanti fil-Measure for Measure, għamilt il-parti ta' Duka li parti sabiħ ħafna u kienet produzzjoni interessanti ħafna. As You Like It, kont Don Pedro, u 12th Night, kont għamilt Malvolio parti li kont meta kont
نفتكر
بارتي حدقوس حفنا لاملا بارتي بارتي سابيها حفنا بارتي سابيها بارتي ريكا اللي تستا تحدما بحفنا مودي ديفرنتي وبروفايت نهرج دا شيء بارتي من الكوميشتاتي او انكي الالمنت
باتيتيكو
ومبات لحار بلاي اللي عملت ما فريجيري كان بروبيو بروسبرو في التوالث نايف في The Tempest The Tempest كيف جاء بجاج
ومبات من ماك دونوك ساعت البرة
ازات
وزميت الفونسيوني اللي هرج في رجال الكريتيكو
عملت بروبيو لحار بلايز اللي عملت كانوا بلاي تا بيرانديلو بنزاتي جاكومينو تردوزيوني مالتية prob naħseb l-aħħar waħda net kienet l-Ihirsa Ghost ta' Ibsen li kelli pjaċir nagħmilha ma' dik l-attriċi brillanti Monica Attard. Kienet ispensja mill-isbaħ anke ġi maħdum għal-televiżjoni wkoll u għadha teżisti l-verżjoni.
Għandu kollu hija nittama' għall-inqas, dan xi ħaġa li rridu niċċekkjawha. Paul, qabel ma nagħlqu tagħtina interpretazzjoni oħra ta' xi silta li tixtieq.
Eh, forsi nista' nagħtikom. Silta mill-aħħar net ta' pensaċi Giacomino. Nsejt, traduzzjoni kif għamela ġo.
Għaxseba Giacomino?
Għaxseba, għaxseba sew, għaxseba sew Giacomino. U għawnek għandek da xieħ toti għallim illi kullħat jitħaqbih. Per jgħamil ħaġa erojka. Ikrem tfajla illi kella relazzjoni ma' Giacomino ġuvni u sejkolla tarbija u jiddeċiedi li jżewġa u li ħalliha mhux biss jittratta bħala martu ekonomikament, imma jħalli li Giacomino jkollu x'jaqsam magħha sessualment għal snin. Allura dina fl-aħħar naturalment nista' ngħid Pirandello ma kienx jemmen fil-morali Kristjana ma kienx nisrani. Imma allura għalih l-imħabba hija fuq kollox. U fl-aħħar tal-play isir jaf li Giacomino da il-maħbub ta' dit-tfajla tal-mara tiegħu issa se jitarras ma' xi ħadd ieħor. Allura jibgħat imur id-dar jikkonfrontah bit-tifel. U anki jgħeddu li rrikattaħ li ġalhom ikeċċuh mill-bank fejn jaħdem.
Sewa.
U jikellmu
l-ikraħ,
eħe, mbagħad jippersuadih illi jitilqu l-barra u jmorru lura id-dar tiegħu fejn u postu tassew u jkomplu bil-menaġġa trwa. Imma f'dak il-ħin tidħol klikka komposta minn fost oħrajn minn Don Landolina l-Qassis illi f'dil play huwa preżentat mod ikraħ. L-bnidem prepju b'moħħu magħluq, eċetera, eċetera. Nipprova naqra daqsxejn, nagħtikom daqsxejn.
Interpretazzjoni.
Voldiri, kien hemm mument ngħid Don Landolin għax fil-fatt flok jidħol Don Landolin ngħidu jien stessu u ngħid dak li ngħidlu. L-ewwel toti jkun qed jitkellem lil Giacomino. M'għandix jett. U min qallek li m'għandix? Jien qed naqbeż għall-omm din il-ħlejqa. Naqbeż għal din il-ħlejqa. U naqbeż għalik ukoll għall-bħażina li ma tixtieq tirraġuna aktar. Immur inkellem il-qraba nurjhom dan iċ-kejka nistaqsihom jekk u skont il-kuxenza li jirvinaw b'dal-mod dar, familja, u joqtlu biqsim il-qalb xi msejken, omm imsejkna u jħallu blajnuna u blat mexxija imsejken innoċenti bħal dan, Giacomino, bħal dan. Ma ktarax? M'għandekx qalb ibni. Ma tarax hawn l-iċ-kejken tiegħek dan tiegħek. Imbirekmi. Kieku taf kem qed tagħmilli tajjeb. Rit ngħidlek. Issa immorru issa. Nitilqu minnu fih. Ma nitilfux ħa żmien. Hekk kif int. Barra, it-tlieta li aħna. Don Landolina. Vade retro. Itla Giacomino. Tħarix lura. Vade retro. Errit tal-familji.
va de retro. Stemmen int lan asfi Christumat emmen.
Di kienet l-aħħar silta li qranna Paul Xwiera minn Qasba Sew Giacomino. U Paul, nħallu l-aħħar ħsieb għalik dwar it-teatru Malti.
Nista' ngħid li nħuġos nara li fi żmien proprju fl-aħħar żminijiet tal-karriera tiegħi qed nara li t-teatru Malti għam sew. Nirringrazzjaw lil pjonieri bħal l-Atturi Theatre Group. U nies oħrajn bħal anke John Schranz li għalkemm mhux dejjem naqbel miegħu naf li ħadem ħafna biex ikun hemm interess qawwi fit-teatru, u n-nies kollha li ħadmu anke f'tipi ta' teatru li ma tantx huma rakkomandabbli artistikament, ma anke nies li żammew ħajja t-tradizzjoni tat-teatru popolari, u dan kien importanti. Imma illum għandna gruppi illi qed jippreżentaw jżommuna okuram ma' teatru ta' barra, mhux biżejjed tafux għaliex jien għandi kemm ġej pereżempju mill-Polonja fejn mod għall-Europe Theatre Prize, u tara t-tip ta' teatru illi jagħmlu daw l-art companies li huwa propju imbiet ħafna minn dak li jsir anki jekk taħseb fil-Theater Anon, per eżempju, illi daka nassigurakom jien illi il-bot minn fejjaslu il-kumpaniji ta' barra, kumpaniji Franċiżi, Spanjoli, Italjani, vuol diri għad hemm fejn immexxu, m'għandux ikun illi t-teatru jsir kollu ta' dat-tip għax nkella. Imma dan huwa t-tip ta' teatru illi jagħmel jinfluxxi tajjeb fuq it-teatru mainstream, illi itih ħajja ġdida. U nittama li dan ikompli jsir, nittama wkoll illi ikonna aktar għall-inqas teatru ieħor illi fih ikunu jsiru produzzjonijiet akbar minn dawk li huma possibbli, għax anke il-produzzjonijiet kbar li jsiru il-Mediterranean Conference Center nafu li għandhom problemi tekniċi hemmhekk. Nittama tassew li il-futur, anzi għandi tama qawwija li l-futur se jkun tajjeb għat-Teatru Malti, illi t-Teatru Malti jitgħallem mill-lezzjonijiet twal u kbar tal-imodi mix-xogħol, mis-sagrifiċċji, mill-kritika. Il-dubbaw ħafna nis fl-modi biex jagħmlu teatru ġdid, anke il-kumpanija Unifon illi bħalissa qiegħda f'kontroversja dwar iċ-ċensura, però għalkemm ma naqbilx f'kollox magħhom ċertament nammira il-gazz tagħhom, nammira l-fatt illi qed iġagħluna naraw ħafna palk illi iġanna naħsbu illi forsi jiskandalizzawna ximdaqiet, imma ċertament tajjeb illi niskussjaw ruħna jekk irridu niżviluppaw anke bħal-ansara irridu skussjaturi minn kultant.
Paul Xwiera, nirringrazzjawk mill-platea.
Grazzi Lino.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.